VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini? Selasa 28 Mei 2024. Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali kami berada di studio VOA di Washington DC kali ini. Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes dapat menemani Anda dalam siaran kali ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya
Pakistan alami gelombang panas dengan suhu di atas 50 derajat Celsius. Tiongkok ungkapkan keprihatinan mendalam atas operasi militer Israel di Rafah. Parlemen Iran pilih lagi jenderal berhaluan keras sebagai ketua. Berbagai laporan penting dapat Anda ikuti dalam siaran kali ini, di antaranya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan akan menyelidiki kasus serangan maut Israel di Rafah.
Berafiah kvar pininu kemilion toshavim bilti mu'uravim. ולמרות המאמץ העליון שלנו, שלא לפגוע בבלתי מעורבים.
Laporan penting lainnya yaitu setelah pesawat Singapore Airlines mengalami turbulensi parah yang menewaskan salah seorang penumpangnya, pesawat Qatar Airways mengalami nasib serupa. Mengapa turbulensi semakin sering terjadi dan haruskah kita khawatir saat naik pesawat terbang?
Turbulensi pada dasarnya adalah udara yang tidak stabil, yang bergerak dengan cara yang tidak dapat diprediksi. Kebanyakan orang mengasosiasikannya sebagai badai kuat.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Presiden Taiwan Lai Ching-te berterima kasih kepada pasukannya pada hari Selasa 28 Mei setelah Tiongkok mengadakan latihan militer di sekitar pulau yang memiliki pemerintahan sendiri tersebut, dan ia mendesak mereka untuk membantu menjadikannya lebih aman. 3 hari setelah Lai dilantik, kapal-kapal perang dan jet-jet tempur mengepung Taiwan dalam latihan yang menurut Tiongkok merupakan ujian atas kemampuannya untuk merebut pulau yang diklaimnya sebagai bagian dari wilayahnya. Lai bersumpah dalam pidato pengukuhannya untuk membela demokrasi dan kebebasan Taiwan yang menurut Beijing sama dengan pengakuan kemerdekaan. Berbicara dalam kunjungan ke pangkalan Angkatan Udara di Hualien Timur pada hari Selasa, Lai memuji pasukan atas kerja keras mereka sebagai tanggapan terhadap latihan militer Tiongkok. Ini merupakan pernyataan pertama kali Lai yang merujuk langsung pada latihan perang pada hari Kamis dan Jumat. Suhu melonjak di atas 50 derajat Celsius di beberapa daerah di Pakistan pada hari Senin, sementara gelombang panas yang masih terus terjadi melanda lebih banyak lagi wilayah, termasuk di distrik di bagian selatan, Sukur. Gelombang panas itu diperkirakan akan terus berlangsung setidaknya selama beberapa hari lagi. Para dokter merawat korban sengatan panas di rumah sakit di berbagai penjuru Pakistan. Tempat-tempat meringankan sengatan panas yang dikelola para sukarelawan telah didirikan untuk menyediakan air es bagi warga di Sukur. Warga di sana mengatakan pemerintah tidak melakukan apapun untuk membantu mereka. Salim Abbas, warga setempat, mengatakan, "Panas sekali, apa yang harus kami lakukan? Kami harus keluar rumah untuk bekerja, untuk melindungi diri. Kami minum air tebu dan air dingin. Kami tidak punya banyak pilihan." Orang-orang juga mendatangi kawasan Sungai Indus yang populer untuk menyelamatkan diri dari suhu panas ekstrim.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Tiongkok pada hari Selasa menyatakan keprihatinan mendalam atas operasi militer Israel di Rafah, di mana serangan Israel menewaskan puluhan orang di kamp pengungsi. Tiongkok menyatakan keprihatinan besarnya atas operasi militer Israel yang sedang berlangsung di Rafah, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Mao Ning. Dewan Keamanan PBB akan mengadakan pertemuan darurat pada hari Selasa mengenai operasi Israel di kota perbatasan selatan Gaza. Serangan Israel yang menargetkan 2 anggota senior Hamas pada Minggu malam memicu kebakaran yang mengoyak pusat pengungsian, menewaskan 45 orang, menurut pejabat kesehatan Gaza. Serangan tersebut memicu gelombang kecaman internasional, di mana warga Palestina dan banyak negara Arab menyebutnya sebagai pembantaian. Israel mengatakan pihaknya sedang menyelidiki kecelakaan tragis tersebut. Pada hari Selasa, Beijing mendesak semua pihak untuk melindungi warga sipil dan fasilitas sipil. Pernyataan itu juga menyebutkan pihaknya sangat mendesak Israel untuk mendengarkan seruan masyarakat internasional dan menghentikan serangannya terhadap Rafah. Presiden Spanyol Pedro Sanchez Selasa mengatakan pemerintahnya siap menyetujui pengakuan resmi atas negara Palestina.
Se trata de una decisión histórica.
Sanchez mengatakan ini adalah keputusan bersejarah yang mempunyai tujuan tunggal dan itu adalah membantu Israel dan Palestina mencapai perdamaian. Pengakuan terhadap negara Palestina bukan hanya masalah keadilan sejarah terhadap aspirasi sah rakyat Palestina. Lebih dari itu, ini adalah suatu keharusan jika kita semua ingin mencapai perdamaian. Ia mengatakan langkah yang telah diambil oleh lebih dari 140 negara lainnya itu bertujuan untuk berkontribusi pada pencapaian perdamaian antara Israel dan Palestina. Spanyol pertama kali mengumumkan niatnya untuk mengakui negara Palestina pada pekan lalu bersama-sama dengan Irlandia dan Norwegia yang juga menetapkan Selasa 28 Mei sebagai tanggal mulai berlakunya keputusan mereka. Israel menyebut langkah itu sebagai hadiah untuk Hamas dan memprotesnya dengan menarik duta besarnya dari ketiga negara tersebut. Parlemen Iran pada hari Selasa memilih kembali mantan Jenderal Garda Revolusi yang berhaluan keras, Mohammad Bagar Kalibaf, sebagai ketuanya. Kalibaf, seorang pilot, mantan kepala polisi, dan mantan wali kota Teheran, telah menjabat sebagai ketua parlemen sejak tahun 2020. Di bawah Kalibaf, parlemen Iran meloloskan sebuah legislasi pada tahun 2020 untuk menangguhkan inspeksi PBB terhadap fasilitas-fasilitas nuklirnya dan mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan pengayaan nuklirnya. Jika negara-negara Eropa yang menandatangani perjanjian nuklir 2015 tidak memberikan keringanan sanksi-sanksi minyak dan perbankan mereka. Banyak kalangan yang mengingat Kalibaf atas dukungannya sebagai Jenderal Garda Revolusi dalam penindakan keras terhadap para mahasiswa Iran pada tahun 1999. Ukraina mendapatkan lebih dari 1 miliar dolar bantuan militer baru dari Belgia dalam kesepakatan yang dicapai pada hari Selasa, yang mencakup juga pengiriman 30 jet tempur F-16. Kesepakatan itu terjadi sewaktu Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengunjungi Brussels dalam perjalanan yang mencakup persinggahan di Spanyol dan Portugal untuk meminta bantuan baru guna melawan invasi Rusia yang dimulai pada awal 2022. Kesepakatan itu menjamin bantuan keamanan Belgia yang tepat waktu, kendaraan lapis baja modern, peralatan untuk memenuhi kebutuhan angkatan udara dan pertahanan udara Ukraina, keamanan laut, pembersihan ranjau, partisipasi dalam koalisi amunisi artileri, dan pelatihan militer, kata Zelensky di X. Pemimpin Ukraina itu mengatakan, kesepakatan 10 tahun tersebut juga mencakup kerjasama dengan Belgia dalam bidang intelijen, keamanan cyber, melawan disinformasi, serta industri pertahanan. Ukraina dan Spanyol hari Senin mengumumkan kesepakatan bantuan militer senilai 1,1 miliar dolar untuk tahun ini dan lebih dari 5 miliar dolar pada tahun 2027. Demikian berita dunia VOA Washington.
Dewan Keamanan PBB pada hari Selasa dijadwalkan bertemu untuk membahas situasi di Rafah menyusul serangan udara Israel yang menewaskan 45 orang Palestina yang berlindung di sebuah kamp pengungsi yang juga melukai 200 lainnya. Berikut laporan selengkapnya. Kepala Badan Kemanusiaan PBB, Martin Griffiths, menyebut serangan itu sama sekali tidak dapat diterima dan mengkritik penjelasan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bahwa apa yang terjadi di Rafah merupakan kesalahan tragis. Apakah serangan itu suatu kejahatan perang atau suatu kesalahan tragis bagi rakyat Gaza? Tidak ada perdebatan, kata Griffiths dalam pernyataan Senin larut malam. Apa yang terjadi semalam merupakan kekejian terbaru dan mungkin yang paling kejam. Menyebutnya sebagai kesalahan merupakan pesan yang sama sekali tak ada artinya bagi mereka yang tewas, mereka yang berduka, dan mereka yang berusaha menyelamatkan nyawa. Griffiths mengatakan PBB memperingatkan bahwa operasi militer di Rafah akan mengarah pada pembantaian dan menambahkan bahwa tidak ada daerah yang aman atau zona kemanusiaan di Gaza. Israel mengatakan mereka membunuh dua militan senior Hamas dalam serangan tersebut.
Berafiah kvar pininu kemilion tosavim bilti muravim velomrot ha-ma'amatz ha-elyon shelanu.
Terlepas dari upaya terbaik kami untuk tidak merugikan mereka yang terlibat, sayangnya kesalahan tragis terjadi semalam. Kami sedang menyelidiki kasusnya, kata Netanyahu kepada Parlemen Israel. Netanyahu telah berulang kali mengatakan Israel perlu melancarkan ofensif di Rafah untuk mencapai tujuannya, memastikan Hamas tidak dapat beroperasi di Gaza dan mengancam Israel pada masa mendatang. Volker Turk, Komisaris Tinggi PBB untuk Urusan HAM, mengatakan dalam sebuah pernyataan hari Senin, gambar-gambar dari camp itu mengerikan dan tidak menunjukkan ada perubahan nyata dalam metode dan sarana peperangan yang digunakan oleh Israel yang telah mengakibatkan kematian begitu banyak warga sipil. Bahkan ketika ia mengatakan militer Israel mengumumkan investigasi, Turk mengatakan sangat jelas bahwa keputusan untuk menyerang wilayah yang dipadati warga sipil akan menyebabkan hasil yang dapat diprediksi, berupa kematian lebih banyak lagi warga sipil Palestina. Turk meminta Israel agar mematuhi perintah Mahkamah Internasional atau ICJ pekan lalu agar menghentikan seluruh ofensifnya di Rafah. Ia juga mendesak kelompok-kelompok bersenjata Palestina untuk berhenti menembakkan roket secara membabi buta ke Israel yang jelas-jelas merupakan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional dan membebaskan sekitar 100 sandera yang tersisa yang ditawan Hamas di Gaza. Presiden Dewan Eropa Charles Michel juga menyebut serangan itu mengerikan dan mendesak Israel agar menghentikan ofensifnya di Rafah. Mengerikan sekali melihat warga sipil Palestina yang tak bersalah tewas dalam serangan baru-baru ini. Tidak ada zona aman bagi pengungsi internal di Rafah, kata Michel di platform media sosial X. Di Washington, Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih mengatakan gambar-gambar mengerikan dari serangan itu sangat memilukan. Israel berhak memburu Hamas, dan kami memahami serangan ini menewaskan dua teroris senior Hamas yang bertanggung jawab atas serangan terhadap warga sipil Israel. Tetapi seperti yang telah kami jelaskan, Israel harus melakukan semua langkah pencegahan untuk melindungi warga sipil. Sekian laporan tim VOA dari Washington, D.C. Kendati penerimaan negara lesu, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN hingga 30 April 2024 masih mencatatkan surplus Rp75,7 triliun. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kinerja APBN hingga 30 April 2024 masih surplus Rp75,7 triliun.
APBN kita mengalami surplus 75,7 triliun rupiah. Ini artinya 0,33% dari estimasi PDB tahun ini.
Angka ini diketahui lebih tinggi dari surplus APBN yang diperoleh hingga akhir Maret lalu yang hanya menyisakan surplus 8,1 triliun rupiah atau setara 0,04% terhadap PDB. Kinerja APBN yang masih positif hingga April 2024 ini diperoleh dari pendapatan negara yang masih lebih tinggi dari belanja negara. Hingga penghujung April, penerimaan negara mencapai Rp924,9 triliun atau setara dengan 33% dari target APBN. Sayangnya, angka ini terkoreksi 7,6% dari periode yang sama dari tahun lalu. Menkyu menjelaskan adapun pendapatan negara yang bersumber dari pajak mencapai Rp624,19 triliun atau 31,38% dari target APBN 2024. Meskipun kinerja anggaran negara ini masih positif, namun Menkyu Sri menekankan bahwa APBN masih bisa terpengaruh oleh kondisi perekonomian global yang masih tidak menentu dan kondisi geopolitik yang belum mereda. Ia mencontohkan perang di Gaza yang kembali memanas setelah masuknya pasukan Israel ke Rafah. Juga perang dagang Amerika dan Tiongkok. Kedua hal ini ditengarai berdampak cukup besar.
Berbagai berita menunjukkan bahwa fragmentasi dan breaking down dari world rule atau hukum-hukum global itu terjadi dan dampaknya nanti pasti akan sangat besar di dalam perekonomian global. Dari mulai rantai pasok global akan makin rentan seperti penerapan tarif 4 kali lipat dari Amerika terhadap RRT, barang-barang RRT untuk berbagai produk elektrik.
Meski kondisi global masih tidak menentu, Indonesia, kata Menkyu, harus bersyukur ekonomi masih bisa tumbuh 5,11% di kuartal 1 2024 ini. Menurutnya hal ini berkat masih tingginya permintaan, konsumsi rumah tangga, investasi dan bahkan ekspor yang mulai tumbuh positif dengan dukungan dari belanja pemerintah yang masih kuat. Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan penerimaan negara yang lesu ini salah satunya sebagai dampak dari menurunnya pendapatan negara yang diperoleh dari sektor perpajakan di mana harga komoditas global yang juga cenderung menurun. Maka dari itu menurutnya, meskipun masih tercatat surplus, ia yakin cepat atau lambat akan terjadi defisit anggaran yang ia perkirakan akan lebih tinggi dari yang sudah ditargetkan oleh pemerintah.
Namun ini pun juga sebenarnya sudah mulai turun ya surplusnya dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Karena di saat bersamaan belanjanya cenderung meningkat, sementara itu penerimaannya ataupun perpajakannya cenderung lebih rendah. Sehingga kalau kita lihat sampai dengan akhir tahun ini memang akan ada potensi di mana fiskal defisit pemerintah ini akan melebar dari tahun lalu ya. Tahun lalu kan di bawah 2%, tahun ini diperkirakan memang akan cenderung di atas 2% ya, 2,3% terhadap PDB.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Eastman School of Music atau ESM, Universitas Rochester, New York, adalah salah satu lembaga pendidikan musik swasta paling bergengsi di Amerika yang mengajarkan seni musik dari berbagai belahan dunia, termasuk gamelan Bali. Baru-baru ini seorang mahasiswa senior sekolah ini menampilkan karya akhirnya dalam bentuk gamelan gong kebiar berjudul Entikan Gumi yang mendapat sambutan hangat saat dipertunjukkan di Kodak Theater, Rochester, New York. Madeyoni melaporkan lebih jauh.
Seperti judulnya, komposisi Entikan Gumi menyiratkan cuplikan bagaimana beragam tumbuhan muncul mewarnai kehidupan di bumi. Ada nuansa awal mula kehidupan, kegembiraan, keriangan, semangat, tantangan, bahkan kegigihan dalam karya musik gong kebiar berdurasi 15 menit ini. Komposernya adalah seorang mahasiswa Eastman School of Music yang jatuh hati pada gamelan setelah setahun lebih diperkenalkan pada berbagai instrumen gamelan. Padahal, ia belum pernah berkunjung ke Indonesia dan Bali. Shiha Wang, usia 22, menekuni piano sejak usia 5 tahun dan mulai menggubah musik dengan instrumen-instrumen barat ketika masih duduk di bangku sekolah menengah pertama dan untuk orkestra sekolah menengah atas. Ia kemudian meneruskan studinya di Eastman School of Music pada jurusan komposisi musik. Setelah 3 semester mempelajari alat musik tradisional Bali, ia mulai menciptakan komposisi gamelan berjudul Kepelan. Besarnya ketertarikan Wang membuatnya memutuskan menggunakan gamelan sebagai karya akhirnya yang diberi nama Entikan Gumi.
The composition process for Entikan Gumi, it was a lot more natural and organic and musical than if I were to compose a piece of Western music.
Xiao Wang mengatakan proses komposisi Entikan Gumi lebih alami dan organik dibandingkan dengan ketika ia membuat komposisi musik barat yang setidaknya baginya lebih matematis. Tapi untuk gamelan, langsung lahir dari lubuk hatinya, mengalir begitu saja dalam bentuk notasi yang kemudian ia tuangkan dalam kertas untuk dijadikan notasi. Ada pro dan kontra dalam penggunaan notasi untuk memainkan gamelan pada budaya tradisional Indonesia. Alan Koskop, seorang etnomusikologis di Universitas Rochester dan pengarang buku Music Culture in the United States, menyimak komposisi Entikan Gumi ketika ditampilkan.
In the concert it was fantastic. It's very dramatic.
Ia memuji komposisinya dan penggunaan 3 konsep tradisional pada komposisi ini. Sebagai profesor jurusan musik, Ellen menjelaskan mengapa ia kukuh pada metode mengajarkan gamelan tanpa penggunaan notasi pada para mahasiswanya.
You're right. It would be a lot more efficient, a lot easier. It would, in my opinion, it would destroy the real learning when they encounter something completely different that's difficult.
Alan Koskov mengatakan ia ingin para mahasiswa memperoleh pengalaman yang benar-benar berbeda. Penggunaan notasi memang benar akan lebih efisien dan lebih mudah menuangkannya dalam notasi, namun menurutnya akan menghancurkan proses belajar sebenarnya yang dihadapi mahasiswa ketika mereka menjumpai hal-hal yang sangat berbeda dan sulit, lalu harus menyesuaikan diri. Jia Wang memahami pro dan kontra notasi ini dan mencari jalan tengah untuk menyebarluaskan dan membagikan komposisi ciptaannya. Madioni melaporkan untuk VOA.
Lima hari setelah pesawat Singapore Airlines mengalami turbulensi parah yang menewaskan salah seorang penumpang dan melukai 104 lainnya, pesawat Qatar Airways mengalami nasib serupa hari Minggu lalu. Mengapa turbulensi semakin sering terjadi dan haruskah kita khawatir saat naik pesawat terbang? Berikut laporan selengkapnya.
I'm feeling okay. I've settled down now, but it was quite scary. The plane just seemed to go stop, which it didn't, but then dropped.
Cheryl Sucker menceritakan dengan sedikit terbata-bata situasi di dalam pesawat Qatar Airways QR017 dari Doha menuju Dublin yang mengalami turbulensi parah saat melintasi wilayah udara Turki pada hari Minggu. Sucker selamat karena ia dan suaminya tetap mengenakan sabuk pengaman selama penerbangan Boeing B7879 itu. tapi 6 penumpang lain dan 6 awak pesawat luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit setibanya pesawat di Dublin, Irlandia. Peristiwa ini hanya berselang 5 hari dari turbulensi parah serupa yang dialami pesawat Singapore Airlines 321 dari London menuju Singapura, yang mengalami turbulensi saat terbang di atas wilayah udara Myanmar pada 21 Mei lalu. Satu orang penumpang berkewarganegaraan Inggris meninggal dunia diduga akibat serangan jantung, sementara 104 lainnya luka-luka. Ilmuwan di National Science Foundation National Center for Atmospheric Research, Larry Cornman, mengatakan turbulensi pada dasarnya adalah udara yang tidak stabil, yang bergerak dengan cara yang tidak dapat diprediksi. Kebanyakan orang mengasosiasikannya sebagai badai kuat.
So what can cause that? Well, there's lots of sources.
Apa penyebabnya? Ada banyak faktor yang menjadi sumber turbulensi. Sumber utamanya adalah turbulensi udara jernih. Itu adalah akibat adanya aliran jet yang menyebabkan angin sangat kuat. Dan di ujung-ujung dari aliran jet terdapat gesekan besar. Gesekan inilah yang menyebabkan angin berubah menjadi pusaran.
Khusus dalam kasus turbulensi yang dialami Singapore Airlines 321 minggu lalu, pakar penerbangan Anita Mendirata menilai penyebabnya adalah pergeseran angin secara vertikal atau vertical wind shear.
In the zone at which it was flying, it was very much a storm season.
Zona yang dilintasi Singapore Airlines sedang mengalami musim badai. Ia terkena pergeseran angin secara vertikal yang membuat pesawat turun 2000 meter dalam waktu 3 menit saat pilot berupaya menstabilkannya.
Pakar penerbangan Anita Mendirata dan ilmuwan Larry Cornman mengatakan sangat jarang ada korban jiwa akibat turbulensi, terutama di pesawat-pesawat komersil. Tapi hal itu masih sangat sulit diprediksi. Yang pasti begitu naik pesawat, ujar mereka, penumpang sedianya mengikuti petunjuk awak pesawat dan senantiasa mengenakan sabuk pengaman.
One, keep your seat belt on when you can. That's a major safety.
Sedapat mungkin selalu kenakan sabuk pengaman. Itu alat keselamatan utama. Saya kira semua orang tahu karena pilot akan selalu mengingatkan semua penumpang dan awak pesawat. Tetapi orang-orang masih suka lalai. Saya kira ini adalah kunci menghindari jatuhnya korban jiwa dan luka-luka.
Demikian laporan tim VOA.
Lamun atau seagrass ditanam di Muara Tees, Inggris, dengan harapan dapat memerangi perubahan iklim dan memperkaya ekosistem sungai. Tanaman bawah air ini dipuji sebagai sekutu dalam perjuangan melawan perubahan iklim. Tim VOA melaporkan. Lamun dulunya melimpah di Muara Tees, namun telah menyusut secara signifikan selama satu abad terakhir karena memburuknya kualitas air akibat industrialisasi sungai. Kini, organisasi lingkungan Tees River Trust menanam lamun yang sebelumnya dibudidayakan di pembibitan dengan harapan menciptakan padang lamun guna meningkatkan ekosistem sungai dan membantu memerangi perubahan iklim. Lamun berperan penting dalam upaya melawan perubahan iklim karena kemampuannya menyerap karbon dan polutan-polutan lain dalam air. Judy Power dari Tees River Trust mengatakan,
meadow seagrass can provide habitat for all sorts of species of small fish, marine invertebrates. It can actually work towards improving water quality and maybe also.
Padang lamun dapat menjadi habitat bagi semua jenis ikan kecil, invertebrata laut. Namun padang lamun sebenarnya dapat meningkatkan kualitas air dan mungkin juga menjaga karbon tetap tersimpan dalam sedimen, bukan melepaskannya ke lingkungan laut.
Di tempat pembibitan lamun, sekelompok relawan diajarkan cara menanam benih di lumpur. Tanaman ini awalnya akan ditanam di darat dalam tangki berisi air laut, sehingga memberi mereka peluang lebih baik untuk bertahan hidup. Kate Baxter, seorang aktivis lain dari Tees River Trust, mengatakan,
the idea is we'll keep half here.
Idenya adalah kita akan menumbuhkannya di sini, di tempat pembibitan. Namun kemudian dibawa ke muara pada musim panas nanti. Mudah-mudahan mereka akan tumbuh subur di muara dan berbunga, serta menghasilkan benih, dan menjadi padang lamun yang mandiri.
Namun padang lamun bukanlah satu-satunya proyek yang bertujuan untuk meningkatkan habitat dan kualitas air di Muara Tees. Pada tahun 2025, Tees River Trust juga berencana membudidayakan kembali tiram ke muara itu. Tiram juga diketahui bisa menyerap polutan. Seekor tiram diketahui bisa menyaring hingga 200 liter air sehari. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Menyelam sedalam mungkin dengan satu tarikan napas kini semakin populer. Tetapi bagi sebagian orang, selam bebas ternyata juga bermanfaat bagi kesehatan jiwa. Berikut laporan selengkapnya.
Sekitar 200 meter dari pantai, para penyelam bebas sedang dilatih untuk menyelamatkan orang yang pingsan di air. Pelajaran ini bisa jadi soal hidup atau mati. Tanya Douthwaite adalah ilmuwan kelautan yang juga mahir menyelam bebas. Ia mengatakan,
there's a number of inherent dangers. The biggest one is holding your breath too long until your oxygen levels drop too low.
Ada sejumlah bahaya yang mengintai. Yang terbesar adalah menahan napas terlalu lama sehingga kadar oksigen turun terlalu rendah.
Douthwaite kini menjadi pelatih selam bebas. Sudah hampir 10 tahun, ia melatih orang-orang untuk menyelam sedalam mungkin dengan cara yang aman.
If you're holding your breath, you can actually sense or hear your own heartbeat.
Jika kita menahan napas, kita sebenarnya bisa merasakan atau mendengar detak jantung kita sendiri. Selain itu, sungguh hampir tidak ada suara lain, sangat sepi.
Bagi para siswa, selam bebas adalah pengalaman yang positif dan mengubah pandangan mereka. Untuk menyelesaikan kursus tersebut, peserta pelatihan selam bebas harus mampu menahan napas di bawah air selama 90 detik, berenang hingga kedalaman 10 meter, dan berenang 25 meter secara horizontal di kolam renang. Namun, bagi pakar psikologi, selam bebas memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan jiwa. Profesor Kesehatan Jiwa di Curtin University, Warren Mansell, mengatakan,
helping the body to condition to those challenge states will mean that
membantu tubuh untuk menghadapi tantangan tersebut berarti akan lebih kecil kemungkinan tubuh dan otak dalam kondisi melawan atau lari.
Air bisa menjadi tempat pelarian yang baik dari tekanan kehidupan di darat. Sambil menyelam, menenangkan jiwa. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Para guru di sebuah sekolah negeri di negara bagian Florida mengungkapkan salah satu alasan utama para siswa mereka unggul dalam ujian standar negara bagian tersebut, yaitu karena mereka sebagai pengajar diperbolehkan menggunakan kreativitas mereka di dalam kelas. Berikut laporan selengkapnya.
Sekolah dasar hingga menengah Eddie Henderson di kota Boca Raton, negara bagian Florida, menampung lebih dari 600 siswa, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga kelas 8. Mereka dilaporkan sebagai peraih nilai tertinggi dalam semua ujian standar di negara bagian Florida. Joel Herbst adalah superintendent atau pimpinan dewan pengajar di sekolah Henderson dan FAU High School atau SMA FAU. Ia menyebut tim pengajar yang ia pimpin merupakan rahasia keberhasilan sekolah tersebut dan kesuksesan sekolah ini dapat saja ditiru dan diduplikasikan di mana saja asalkan para pengajar diberi kepercayaan dalam memegang kendali.
So, Eddie Henderson FAU High School is a legislatively designated laboratory school.
Joel menjelaskan bahwa sekolah yang diawasinya tersebut merupakan sejenis lab school yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Florida dan bertujuan untuk meningkatkan praktik dalam dunia pendidikan di negara bagian tersebut. Menurutnya, para siswa harus dapat bereksperimen untuk menjadi sukses dan platform tersebut memungkinkan mereka untuk menyelami penelitian dalam pendidikan dan berbagai penelitian lainnya. Hal ini pun diharapkan dapat menghasilkan solusi yang terutama berdampak pada negara bagian Florida dan selanjutnya pada seluruh negeri Amerika Serikat sehubungan dengan dunia pendidikan umum. Para guru di sana diharapkan untuk menjadi kreatif dan ini pun nampaknya berhasil. Vanessa Stevenson adalah salah satu guru di sekolah Eddie Henderson.
There is a lot of our own.
Menurut Vanessa, ada banyak masukan dari mereka pribadi mengenai kegiatan yang ingin mereka lakukan di dalam kelas, dan ia pun secara pribadi sangat menyukainya. Para murid pun menurutnya hebat. Kelas-kelas yang mengajarkan ilmu kedokteran, aeronautika, dan robotik juga tersedia. Siswa sekolah Eddie Henderson bernama Julian Nance berbagi seputar apa yang ia rasakan sebagai siswa di sekolah tersebut serta pilihan mata pelajaran yang ada.
There's so much you can learn how to do. You can take Miss Francani's classes and learn how to sing, dance, and act.
Julian mengakui banyak hal yang dapat ia lakukan sehubungan dengan pelajaran yang didapat, mulai dari kelas menyanyi, berdansa dan akting, berbagai kelas olahraga pun tersedia. Julia menambahkan bahwa ia benar-benar mendapatkan pilihan untuk melakukan semua itu, bahkan tersedia berbagai kelas dan klub teknologi yang biasanya tidak ditemukan di sekolah-sekolah pada umumnya. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 28 Mei 2024 bersama Utami Husin, Harif Budiman, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.